dele med deg. Jeg satt som overskrift, Guds nåde er mangfoldig. Bibelen snakker om Guds mangfoldige nåde. Det er et uttrykk som mange av dere kjenner og har snublet over før. Guds mangfoldige nåde. Hva er nåde for noen ting? Og hadde vi gått runden og spurt hva er Guds nåde, så tror jeg på en måte vi kunne sagt veldig mye riktig om det. Og Guds nåde er, sier Bibelen, altså mangfoldig. Så det er ikke bare ett svar på hva nåde er for noe. Men nåden er mangfoldig. Så ofte så, og vi har kanskje en tendens til å si at nåde er det og det, og så snevre det inn, men nåden er mangfoldig. Den har på en måte forskjellig funksjon, alt dette hva som vi trenger, for å si det på den måten. Så, men helt grunnleggende så betyr jo nåde, det betyr ufortjent favør på en annens bekostning. Det er nåde. Ufortjent favør på en annens bekostning. Altså, vi får en gunst som noen annen har betalt for å si det sånn. Det er nåde. Og det finnes et veldig greit ord for det, og det er gratis. Det er det det betyr når det er ordet gratis. Nåde betyr gratis. Ufortjent favør på en annens bekostning. Vi skal lese sammen. Nå lever jeg mye i Romerbrevet for tida, fordi at jeg kommer til å preke en del videre også fra Romerbrevet. Men jeg har lyst til å lese disse versene fra Romerbrevet 3, vers 21. Og jeg skal, mens du som har Bibel, slår opp i Romerbrevet 3, så har jeg tenkt å si tre ting om Guds mangfoldige nåde. Det er nåden som frelser oss, det er nåden som oppdrar oss, og det er nåden vi står i. Og det er tre nåde, eller uttrykk for nåden som Bibelen presenterer, og som er bare helt nydelig. Så det blir mye nåde i dag. Vers 21, Romerne 3, 21. Men nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart uten lov. Den rettferdighet som er bevitnet av loven og profetene. Altså det betyr, Guds rettferdighet er åpenbart nå uten lov. Og den rettferdigheten, den har profetene og loven også vitnet om. At det kommer en dag, en rettferdighet som ikke er av loven. Vers 22. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus. Den var det profetene vitnet om. Den var det loven vitnet om. Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus. Til alle og over alle som tror. Det er ingen forskjell. Jeg skrev en liten artikkel om at Gud er forsonet. Det var en sånn lite respons fra meg på det utspillet som kom fra han Per Håkonsen, han forfatteren som hadde innlegget borte i Salzburg på KrF-møtet der. Det var jo vært mye sak om det. Kanskje noen av dere har fått ned dere akkurat det utspillet antydet at 22. juli var at en Guds straffedom for måten som Norge oppfører seg overfor til Israel. Og jeg må bare si det, for meg er det bare helt uforståelig. For det, da har man hoppet over blant annet det her. Så jeg skrev en sånn liten respons på det, som jeg sendte ut i aviser. Faktisk Vårt Land tok det inn. Så plutselig så har jeg fått liksom tilbakemelding at folk har lest det. Og der forklarte jeg litt om hvorfor jeg mener at det ikke kan være sånn. Og det er klart at det er fordi at Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus er til alle og over alle som tror. Det er ingen forskjell. Gud har forsonet seg selv med menneskeheten og holder ikke syndene mot oss. Derfor så vil det være helt meningsløst om Gud skulle begynne å straffe mennesker i dag, hvis vi lever i nådens tidsalder. At synden har konsekvenser, det er noe annet. Men Gud er ikke ute etter å stikke kjepper i hjula for folk. Gud har forsonet seg med Kristus i Gud. Og 2. Korinterbrev 5 sier jo det helt tydelig, at han holder ikke syndene imot dem Så hvis det sant, da kan ikke Gud stå bak liksom og si at ok, litt straffedom her på grunn av dårlig oppførsel. Vi sender en Breivik liksom. Nei, sånn ikke Gud. Gud god. Gud har forsonet seg med verden gjennom Jesus Kristus. Men her står det altså, det Guds rettferdighet ved tro på Jesus til alle over alle som tror. Det ingen forskjell. Og så sier Bibelen, for alle har syndet og mistet Guds ære. Men så står det videre, vers 24. Men de blir rettferdiggjort, ufortjent av hans nåde, ved forløsningen, den som i Kristus Jesus. Eller, ja. Hvem blir rettferdiggjort? Jo, de blir. Hvem det? Alle. Alle som var inn under synden nå rettferdiggjort i Kristus Jesus. Det ufortjent. Det av nåde. Det skjedde ved forløsningen. Den forløsningen som Jesus Kristus tilveiebrakte for alle. Det gode nyheter. Det gode nyheter. Gud har forsonet. Hva det som gjenstår? Jo, hvert menneske trenger å respondere i en respons på den gaven Gud har gitt i Jesus Kristus. Det gjenstår hvis man ikke har tatt imot. Så rettferdigheten, den slår inn i et menneskes liv når den tas imot. Men Gud, fra sin side, objektivt, han har forsonet seg selv med hvert menneske. Med verden, så han holder ikke syndene opp imot mennesket. Det nåde. Nåde altså en motsetning til lov, for lov bygger på fortjeneste at du må være god nok for å bli rettferdiggjort. Da må du ved lovgjerninger gjøre det som loven krever for å bli rettferdiggjort. Og hvor mange klarer det? Bare en, Jesus. Han avsatte ikke loven, han oppfylte loven. Så Arild Edvardsen sa for mange år siden, han sa, det med loven som det med stabbesteinene, sa han, de gode å ha. Det en sånn beskyttelse i det. Men den frelser oss ikke. Den frelser oss ikke. Så mitt punkt nummer en, nåde som frelser oss, det punkt en, den grunnleggende nåde. For det er Guds frelsende nåde, som jeg akkurat har sagt litt om, som tar oss inn i Guds rike, ikke sant? Slik at det ved nåde at vi blir født på nytt. Det skjer ved hans nåde. Og så, i gamle pakt så var det slik at synden ble sonet ved de offrene som skjedde. Den ble ikke renset, den ble på en måte dekket over. Så Bibelen sier at Gud tok imot de syndofferne, for det var Gud selv som innførte syndofferne. Slik at når Israel, blant annet i tabernaklet og videre fremover, offret i tempelet, i tabernaklet, og brakte offerblodet inn i det aller helligste for å sone for folkets synder, så var det en forordning som Gud hadde ordnet med for den gamle pakt. Men likevel var det bare et forbilde på det som skulle komme. Så det var ingen fullstendig forsoning. Bibelen sier at Gud bar over med de syndene som var gjort i tidligere tider. Men så kom han som skulle forsone helt og fullkomment. Jesus Kristus. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod. Og så dekte han ikke bare over synden, men han renset synden, sier Bibelen. Han renset den. Og hvis noe blir renset, hva blir det da? Da blir det rent. Så han har ikke bare lagt en duk over flekken for å dekke den til, så den der likevel liksom. Nei, han har renset den. Og han har renset våre liv for Jesus skyld. Det blodet, kraften i blodet fra Golgata som renser og renser fullkomment. Så Guds verk i våre liv, i din ånd, i ditt liv, det fullkomment. Du rettferdiggjort ved tro på det som Jesus har gjort. Det Guds frelsende nåde. Så forsoningen, den dekker ikke bare over, den renser ifra all synd. Og så bruker Bibelen også et annet begrep her, om rettferdig. Det ene bildet som Bibelen bruker, altså, det forsoningen. Det andre bildet, det rettferdigheten. Og at Gud juridisk sett rettferdiggjør oss ved tro. Og bildet jo hentet fra rettssalen at mennesket står anklaget innenfor dommeren, og så det en som kommer og taler vår sak, en forsvarer, og det Jesus Kristus. Og når ikke vi kan gjøre opp vår juridiske situation som gjorde at vi fortjente straffen. Så kommer jo Jesus og så sier han at jeg tar straffen. Når vi anklaget, så kommer han som vår forsvarer og sier jeg tar straffen. Og det jo, derfor så vi rettferdiggjort ved ham. Og det også et bilde fra rettssalen som Bibelen bruker for å forklare det her med frelse og rettferdiggjørelse. Det tredje bildet jo, vi leste her om at vi forløst ved forløsningen. Og det bildet det hentet fra slavemarkedet, hvordan i antikkens historie så solgte man jo slaver på markedet. Folk, rike folk kunne komme da og kjøpe seg de slavene de ønsket til sitt eget hushold, for å si det sånn. Men så den som kommer på det her markedet her, da, det jo Jesus. Så kommer han og forløser oss. Det vil si han tar lenken som bandt oss fast, tar den av, og så sier han, nå kan du gå akkurat hvor du vil. Eller, nå kan du få lov til å følge meg. Men da blir det frivillig. Så vi ikke Jesus slaver, vi hans venner, sier Jesus. Han kaller oss ikke engang tjenere, han kaller oss for venner. Og han har forløst våre liv. Og det fjerde og siste bildet i disse versene her som brukes, det uttrykket for nådestolen. Og det jo igjen tilbake til det her med tempelet og offringen. Og nådestolen var jo lokket på paktens ark. Oppe i paktens ark der lå litt av manna fra ørkenen. Der lå Arons stav som skjøt friske skudd. Der lå lovens tavler. Så toppen av paktens ark, det var altså nådestolen. Og der var det disse to kjerubene som sto med vingene mot hverandre. Det var horn på hvert av hjørnet på den nådestolen der. Og det var et symbol, et uttrykk for Guds nærvær i det aller helligste. Så vi leser om hvordan Israel bar paktsarken og nådestolen foran seg når de gikk. Og det var kjent blant folkeslagene at det var noe spesielt med denne paktens ark. Derfor så ble den også senere stjålet fra Israel, ikke sant? Slik at koblingen mellom Israel og paktens ark som et symbol på Guds nærvær og som representerte Guds nærvær, den var kraftig i det gamle testamentet. Og Bibelen sier altså at den nådestolen i den nye pakt, det Jesus. Vers 25, han stilte Gud fram som nådestol ved troen i hans blod. Som nådestol, altså. Og hva det for noe? Jeg nevnte det her en søndag, og jeg tar det bare kort igjen. Hvordan nådestolen fungerte. For eksempel så leser vi om i Davids liv, når David på slutten av livet sitt. Han har vært konge i Israel i en årrekke, han blitt svak og gammel, og han for det meste sengeliggende, sier Bibelen. Og da det, og stakkars David. Jeg mener, David hadde en del sønner, og flere av de sønnene, de gjorde krav på tronen hele veien. De gjorde sånn der opprør mot David som konge. Den første vi leser om jo Absalom, som prøver å gjøre statskupp mot sin egen far, kong David. Det jo egentlig helt forferdelig når man tenker på det, at han hadde sånne sønner. Men hva skjedde med Absalom? Absalom, han ble jo hengende i et tre, og ble jo hengt faktisk etter sitt eget hår i et tre. Slik at han omkom. Han som ble født etter Absalom, det var Adonia. Og Adonia gjorde akkurat det samme. Han prøvde å begå statskupp. Han tenkte at nå min far så gammel, nå gjelder det seg å sikre kongeposisjonen liksom etter David. Så Adonia, han samlet altså en av Davids herrførere, Joab, og presten Abiatar, og så sa han, nå, folkens, dere med meg? Jeg utnevner meg selv til konge, og de sa, det skal bli sånn, du skal bli konge etter David. Så det var altså et statskupp som skjedde mens David var gammel, men ennå levde. Og så det at Batseba hadde fått et løfte, Davids kone, fordi at Adonia, han var sønn til Hagit. Det var moren hans. Men Batseba hadde jo også en sønn, og det var Salomo. Og Salomo hadde fått løfte at du skal bli konge etter meg. Og så kommer Batseba til David og sier, herre konge, det ikke slik at du har utvalgt Salomo, min sønn, din sønn, til å bli konge etter deg? Jo, sier David. Ja, men hvorfor har det seg nå at Adonia nå blir utropt til konge? Hva, sier David, det her visste jeg ikke noe om. Og så det at David sier at kron Salomo som konge. Og så ble det et opprør der. De gjorde alle ritualene som skulle høre med det og sånn. Og så ble det et voldsomt opptog, og lyden av festen, av at de nå har kronet Salomo som konge, når altså den andre leiren, hvor Adonia, Joab, Abiatar, disse her gutta, sammen pluss en hel del andre folk, feiret Adonia som konge. Og da det noe som griper Adonia, og det en kolossal frykt. For han skjønte at nå jeg avslørt, nå løpet kjørt. Det han fikk Adonia, det han visste skjedde akkurat der og da, det var at han fikk egentlig dødsdommen over livet sitt. Og Adonia egentlig, og den historien egentlig veldig godt bilde på hvordan det egentlig var, for oss som mennesker, for menneskeheten. Fordi at vi tenker, menneskeheten kan tenke at jeg konge i mitt eget liv. I mitt univers så det Tormod som konge. Og hva det for noe? Det ikke noe mindre enn et opprør mot Gud. Kan du være enig i det? Når vi utroper oss selv som sentrum i vårt eget univers, og avskriver Guds eksistens, og la være tro på ham, det jo selve syndene i verden. Og det var akkurat det Adonai gjorde, så han sier at jeg konge. Jeg utroper meg selv til konge, og de som rundt meg, de bifaller det. Og støtter, ja, de sa, det helt ok, du det. Men så det en som har sagt noe annet, og det Gud, kongenes konge. Her, David, han utropte Salomo til konge. Og Adonai skjønner, det dødsdommen min. Jeg har ikke sjans. Hva gjør han for noe da? Adonia, han løper alt han kan til det stedet hvor paktens ark sto. Og så griper han fatt i hornet. For han visste det, at hvis jeg bare griper tak i paktens ark, i nådestolen, da jeg reddet. Da redder jeg livet. Og det litt spesielt. Fortjente han det? Nei, det gjorde han ikke. Men han erklærte seg selv, hva skal jeg si, som urørlig ved at han rørte ved nådestolen. Da kunne ingen ta livet hans, så lenge han var der. Og venner, det jo akkurat det vi har fått lov til å gjøre. For hva sa Bibelen? Jesu blod vår nådestol. Jesus vår nådestol. Så vi som dødsdømte, vi løp til Jesus. Fordi han var der for oss. Han kom jo til oss. Bibelen sier at Gud, han kom til oss. Men vi har fått lov til å ta hans hånd. Og så har vi fått lov til å kjenne, ja, hos deg, Jesus, der jeg trygg. Her kan ingenting ta mitt liv. Og det det fantastiske med bildet også av nådestolen, at vi har fått lov til å gripe fatt i Jesus. Han grep meg. Det handler først og fremst hva Jesus gjorde for oss. Men vi fikk også lov til å gripe tak i ham. Det står i Johannes første brev at han kom til sitt eget, men hans egne grep det ikke. Altså, ordet kom til sin egne, men han grep det ikke. Det var Jesus som kom til sin egne. Men folk grep ikke, de anerkjente ikke Jesus. Vi har fått lov til å ta tak i Jesus. Så Jesus, du mitt liv. Du min redning. Du min frelse. Selv om jeg har gjort meg fortjent til straffen, her kan ingen røre meg, for du min nådestol. Du den som har forsonet meg. Amen. Nydelig. Nåde som frelser oss. Det var altså forsoningen, rettferdiggjørelsen, forløsningen og nådestolen. Som et uttrykk for, forteller om hva nåde for noe, frelsende nåde. Nummer to. Nåde også noe mer. Nåde som oppdrar oss, mitt punkt nummer to. Og bli med meg til Titus hvis du har brev. Nei, hvis du har Bibel. Det var jo ikke så veldig gærent å si da, for det jo Titus brev. Titus brev kapittel 2 og vers 11 og 12. Der står det på denne måten her. For Guds frelsende nåde til alle mennesker åpenbart. Det jo akkurat det vi har snakket om. Guds frelsende nåde til alle mennesker åpenbart. Hvor mange mennesker var det til? Alle. Nydelig. Alle. Og vers 12. Og så står det. Og denne nåden oppdrar oss. For at vi skal fornekte ugudelighet og verdslige lyster, og leve edruelig, rettferdig og gudfryktig i den nåværende tidsalder. Så nåden gjør altså noe mer enn den. Den bare ikke frelser oss. Det ikke slik at liksom Gud sier at nå jeg frelst deg, nå du overlatt til deg selv, nå kan du bare gjøre det beste mulig, gjøre det beste du kan ut av det. Du får prøve å ake deg fram til himmelen så godt du kan. Tenk om det hadde vært så. Nei, det var nåde som frelste oss. Det er nåde som fører oss videre. Og hva var nåde for noe? Det var ufortjent favør, ikke sant? Ufortjent favør. Det som blir med oss videre i vår ferd som troende mennesker, det er nåde. Og det er veldig mange mennesker som da aksepterer, ok, jeg ble frelst av nåde, men så begynner de å streve på egen hånd videre. Jeg besøkte en mann som sa det, jeg kan ikke tro. Eller han sa at jeg føler ikke at jeg er frelst. Eller jeg føler ikke at Jesus bor i meg, sa han. Og så snakket vi litt sammen, og så sier jeg, ja, men du, hør, det er jo ikke hva du føler. Det er jo ikke hva du presterer av å kunne kjenne eller føle. Men det er jo hva Jesus har gjort. Og så at du tror på det, som er saken. Og så visste jo jeg da, veldig godt, at selv om ikke han kjente noe, eller nesten avskrev seg selv frelsen, så var det jo bare å besøke ham og se litt om hva som lå rundt ham. For rundt ham så lå det jo en velbrukt bibel. Og den var oppslått. Det var nummer én. Og så lå det CD-coveret på bordet ved siden av. Med herlige bibelundervisning. Og så lå det troens bevis på senga. Så når vedkommende avskriver seg troen, så tenkte jeg, det stemmer bare ikke. Men man bare får lov til å få flytte fokuset fra lovgjerninger, at det er min prestasjon som gjør at jeg fortjener frelse, til å akseptere at jeg er frelst av nåde, og jeg lever med ham ved nåde. Så nåden, den oppdrar oss til et hellig liv. Romerne 12:1-2 sier at bær da legene fram som et levende og velbehagelig offer, som er til Guds behag. Det er deres åndelige gudstjeneste. Så hva er det Bibelen sier vi skal gjøre med våre liv? Jo, vi skal bære det fram for ham som et levende og hellig offer, som er til Guds behag. Det er også nåde. Så Gud, er ikke det at når vi nå har blitt frelst, så kommer loven inn og begynner å forvente masse, at nå må vi bare ta oss sammen og gjøre det beste ut av det her. Nei, Bibelen sier bare, still deg fram. Bær levende fram. Vet du, du går rundt som et levende offer, som dufter til Guds behag. Det er det vi er. Vi er levende offer. Så Gud kan ikke bli mer fornøyd med deg enn det han er. Hallo? Du er hellig og fullkommen for ham. Han elsker deg akkurat sånn som du er. Du kan ikke gjøre noe for å fortjene mer av hans kjærlighet. Du kan ikke bli noe mer for at han skal bli mer glad i deg. Han er så inderlig glad i oss akkurat sånn som vi er. Og sånn var det også med den bortkomne sønnen. Den bortkomne sønnen sluttet ikke å være Guds sønn da han på en måte falt i synd og selv avskrev seg farens, alle sønnens rettigheter. Han hadde kastet bort hele arven blant prostituert og i festelag og langt, i en by langt, langt borte. Men hva er det Bibelen sier? Jo, selv i den situasjonen, i den tilstanden han var i, så var han sønn av Gud. Og var akkurat like høyt elsket av Gud i den tilstanden han var i. Men faren var veldig glad for at han kom tilbake. Det er en annen side. Men vi er elsket av Gud akkurat sånn som vi er. Så nåden som oppdrar oss, hva handler det om? Det handler om at han virker i vårt indre. Og at det som han oppdrar oss med, det kommer innenfra. Er det ikke sånn, dere, jeg husker, jeg var på tur sammen med tre andre gutter. En av dem var min bror. Og på sånn guttetur, da var jeg nummer 20 år. Vi skulle helt over Atlanteren. Så vi skulle reise langt, og vi skulle være med på noen møter og i en sånn, ja. Så, og det var sånn gemyttelig stemning, og vi satt og fortalte historier og litt vitser, og vi lo og hadde det gøy, sånn som gutter kan ha det. Og så husker jeg fortalte en historie, den gangen så syntes jeg det var helt grei, og så skjønte jeg at i dag så tenker jeg at den var halvkokt. Skjønner hva jeg mener, vi sier halvkokte vitser. Det er sånne vitser man helst ikke skal fortelle. I det lystelaget så fortalte den, og to av gutta lo, og han tredje, han var helt stille, og så sa han bare, Torbos, den historien der, det var under din verdighet, sa han.
Jeg vet hvordan jeg reagerte da. Det første som kom opp med det var stolthet. Ja, men det var ikke så gæren, liksom, hadde jeg lyst til å si. Ja, men det, hva tror du at du tenkte jeg liksom da. Hva var det som skjedde? Jo, det var Gud som kom med sin nåde og oppdro meg og korrigerte noe I livet mitt. Hvorfor gjorde han det? Jo, fordi at Gud hadde planer for livet mitt. Og han ville ikke at det sånne liten ting som det skal være med å begrense og redusere potensialet for livet mitt. Nei, så han kom og oppdro meg.
Og så kjenner jeg, så når jeg liksom kom over min egen stolthet, som selvfølgelig bare hva stolthet for noe? Det ikke åndens frukt. Men det kjøtt, ikke sant? En feil stolthet kjøtt. Og så... Og så har jeg lært, så tenkte jeg, åh Gud, takk for at du bryr deg om meg. For Hebreerbrevet sier, han behandler oss som sønner. Og det verste som finnes for en sønn, det hvis hans foreldre ikke oppdrar han. Det hvis, for det et uttrykk for at du ikke bryr deg. Men når du spør spørsmål og oppdrar barna dine, så bryr du deg fordi at det kjærlighet som motiverer å bry deg. Og sånn det Gud behandler oss. Og så har vi ikke opplevd det sånn, folkens, at plutselig så arresterer vi oss selv og sier, åh, hvorfor sa jeg det? Eller hvorfor gjorde jeg det? Eller vi blir arrestert på våre egne holdninger noen ganger. Hva det for noe? Jo, det Guds nåde som oppdrar oss. Og det skal vi lære å sette pris på. Og Bibelen sier I Filipperbrevet 2,13, det Gud som virker I dere. Både å ville og virke, det gode, det som til hans behag. Så hvem virker? Jo, Gud virker. Hvor virker han? I dere. Hva virker han til? Det som godt. Det som til Guds behag. Så ingen av oss kalt til å dra oss selv opp etter å løfte oss selv I soldatene. Men å leve innenfra ut, hvor den hellige ånd kan få lov til å løfte fram det livet, det åndens helliggjørelse. Det ikke min, det ikke Tormods evne til å ta seg sammen for å leve et hellig liv, men det åndens helliggjørelse. Og det også nåde. Det nåden som oppdrar oss til et hellig liv. Så hva et hellig liv? Et hellig liv, det det optimale livet. Det når Gud som vår designer har designet våre liv. Og så det hvordan vi kan leve det livet optimalt. For jeg vil jo si at produsenten den som har virkelig peiling på hvordan produktet skal brukes. Hvordan man skal få maksimalt ut av det. Og du og jeg, vi Guds skapninger. Han har designet oss. Han vet hvordan livet vårt kan være optimalt, hvordan det kan leves optimalt. Og derfor så det det som også et hellig liv, det å leve I henhold til det som designen har skapt produktet til å fungere som. Vet du hva, I dag så var det en interessant liten artikkel på en av nettavisene. Og det var, jeg skal gå inn for landing her. Det var en dame som het Bonnie Ware. Hun australier. Hun snakket om det her med omsorg ved livets slutt.
Og så hadde hun samlet sammen topp 5 hva mennesket angrer på ved dødsleie. Skal dere høre hva det for noen? Lykke til. Nummer 1 som folk angrer på når livet avsluttes. Jeg skulle ønske jeg hadde hatt mer mot til å leve et liv. Tro mot meg selv, og ikke det livet andre forventer av meg. Nummer 2. Jeg skulle ønske jeg ikke hadde jobbet så mye. Jeg må se på mannfolka, det ofte de mannfolka som sier det. Og da skulle de ønske at jeg brukte mer tid med ektefellen sin og barna. Nummer 3. Topp 5. I forhold til hva man skulle ønske var annerledes når man ligger I livets avslutning. Jeg skulle ønske jeg hadde hatt mot til å uttrykke følelsene mine. Nummer 4. Jeg skulle ønske jeg hadde holdt kontakten med vennene mine. Jeg heldige dere som har som gode venner I menigheten. Ja. 5. Jeg skulle ønske jeg hadde latt meg selv være lykkeligere. Det var topp 5 ifølge henne, Bonnie Ware. I forhold til hva folk angrer mest på når livet ferdig med å avsluttes. Og så tenker jeg, så privilegierte vi som får leve ved hans nåde. Og hvor den hellige ånd hele tiden virker sin vilje I oss, og at vi kan få lov til å være I en forandringsprosess, og leve I fornyelse, og hele tiden ha det der. Gud, virk I meg til din ære til ditt behag. For da får jeg lov til å leve maksimalt av hva Gud har kalt oss til å leve I. Det nåde. Det nåde. Tenk på de som ikke har det. Det derfor vi ønsker å fortelle det evangeliet de gode nyhetene, for at folk skal få lov til å få del I det livet, I det rike livet som vi har I Kristus Jesus. Så det nåde som oppdrar oss. Tenk på Peter, gudsmannen Peter. Han som stod I vekkelse, 3000 ble frelst på en dag. Han som opplevde at Guds kraft fulgte ham, så kraftig at bare der hvor skyggen av Peter falt, der ble mennesker dødssyke. Jeg må bare sjekke om det våken.
Der ble mennesker helbredet, ikke sant? Skyggen av Peter falt, og der ble mennesker helbredet. Var han fullkommen?
Nei.
Vet du, han hadde kjempeproblemer. Vet du hva han hadde problemer med? Nummer en, feighet. Han var veldig feig før han ble fylt med den hellige ånd. Han var fortsatt litt feig etter at han var blitt fylt med den hellige ånd. Han var fortsatt ikke fullkommen. For han satt og spiste med grekere, med hedninger. Men så kom det noen jøder fra Jerusalem, og da trakk han seg til siden. Og så var han hyklersk, Peter. Åndsfylte, kraftfylte, gudsmannen Peter. Han var ikke fullkommen. Brukte Gud han for det?
Ja.
Og så var det en ting til. Han hadde kjempeproblemer med hedninger til å begynne med. Han kom til Cornelius' hus, og var ikke sikker om han skulle gå inn der engang. Han kunne hvertfall ikke spise brød. Gud måtte fylle I stand. Så han må oppe på taket der, og da senket Gud ned et teppe, ikke sant, med alle mulige slags dyr som han ikke kunne spise. Og han sa, det her en vederstyggelighet for meg, så det skulle være langt fra meg å spise noe av det greiene her, sier han. Og så det Gud som sier at det her rent, det helt ok. Nei, sier han, det her urent. Det går ikke an å spise. Og så sier Gud, det som jeg har kalt rent, skal ikke noen menneske kalle urent. Så Peter, han hadde et problem. Han hadde et problem med hedninger. Så han var, hva det vi kaller det for noe? Vi kaller det for rasister. Han var en god rasist. Hva poenget mitt? Poenget mitt var at Peter fikk et møte med Guds oppdragende nåde. Som opptok det Peter til et hellig liv. Og det så fint, tenker jeg, når Gud bruker ufullkomne mennesker som Peter på en så kraftig måte som han ble brukt, så tenker jeg, ja, men hør, la oss gi gass, folkens. Han bruker oss også. For det nåde det også. Det nåde det også. Og det avsluttende, det veldig kort. Det tredje, nåde. Nåden som vi står I. Vi må ha bibelord på det også, så ikke du tror at det skremmer. Romerbrevet 5.2 Ved ham har vi også ved troen fått adgang til den nåden som vi står I. Og vi roser oss ved håp om Guds kjærlighet. Så du og jeg, vi frelst ved nåde, vi oppdrar oss ved nåde. Men ikke bare det, vi står I nåde. Det ingen av oss som kan gå inn og ut av nåden. Når du frelst, så står du I nåde. Har dere sett, det noen som har sett tegneserier? Det var kanskje før du ble frelst. Jeg bare ser, når sinte karakterer beskrives I en del tegneserier, så går de med en sånn egen sky over rommet seg. Og akkurat der hvor de, den skyen, den følger dem hele tiden. Og det regner hele tiden. De liksom klistret og sur og erge. Der har de egen regnsky. Lyn og torden og regnsky som følger dem. Og den skyen, den går liksom, det sol overalt, men akkurat der det sky. Og der regner det ikke, noe. Og sånn husker jeg også, når jeg likte det bedre før, og sole meg på stranda. Jeg har jo vokst opp I Afrika, vi bodde jo sånn at vi var jo veldig mye på stranda I oppveksten. Og det som irriterte meg, det var at det kunne være sol på den veien, liksom flere kilometer den veien på stranden. Og det var sol liksom flere kilometer den veien. Det var akkurat her hvor jeg ligger, og skal sole meg. Her det sky! Og det var irriterende, altså. Fryktelig irriterende. Men hør, og jeg kom liksom aldri unna den skyen der.
Jeg var alltid flyttet meg 1 kilometer løpet jeg, for å få sol. Da var det skygge der oppe. Jeg overdriver litt, altså. Jeg har gode nyheter til deg. Du har også en sky over deg, men det ingen regnsky. Men det en herlighetssky. Og hva en herlighetssky? Det Guds nåde. Guds nærvær over livet. For at Gud har sagt at det en nåde som vi står i. Det en sånn herlighetssky av Guds nåde som alltid over ditt liv. Og du kan ikke be dem om å forsvinne. Du kan be om at den skal forsvinne. Den kommer ikke til å forsvinne. Sett deg på spissen igjen. Du kan prøve å løpe fram. Du vil ikke klare det. Du kan prøve å rote deg helt bort. Hans nåde over deg likevel. Nå har du ikke lyst til å løpe bort fra den. Så jeg vil ha sett litt på spissen. For du vil leve i den. Poenget jeg plantet den i Guds nåde. Guds nåde forfølger ditt liv. Bjørn Bergman sa det for noen år siden. Jeg konstant forfulgt, sa han. Jeg har forfølgelsesvatt mitt, sa han. Jeg har forfulgt av nåde og miskunnhet. Og det akkurat sånn det vi har forfulgt av nåde og miskunnhet. Og det gjelder ikke bare ditt liv, det gjelder også alt du gjør. Alt du tar deg for hver dag. Gud har sagt, vi gjør det til hans ære. Små tingene. Martin Luther sa, en budeie kan melke kyrne til Guds ære, sa han. Og sånn det. Alt vi gjør, alt vi tar i, alt vi beskjeftiger oss med, Guds nåde følger oss. Det ikke alt Guds nåde godkjenner av det vi gjør. Men hans nåde alltid med. Vi kan ikke hoppe ut av nåden og si at nei, nå gjorde det du gjorde der, Tormod, det var feil. Nåden ut. Utenfor nåde. Nei. Uansett om jeg lykkes eller mislykkes, gjør ting jeg skal gjøre eller ikke gjør, så jeg like fullt i Guds nåde. Og så kommer han da likevel og oppdrar meg i nåden, slik at et liv forvandles, og jeg blir mer og mer lik ham. Så venner, du i Guds nåde, du står plantet i Guds nåde, du kan ikke gå bort fra Guds nåde, og Paulus sier i 2. Korinterbrev, kapittel 13, vers 14, vår Herre Jesu Kristi nåde, Gud vår fars kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med dere. Så den alltid med oss, Guds nåde. Takk far for ditt levende ord. Takk for ditt fullkomne, fullbrakte verk på korset.